Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo jukiat puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitą kartą žvilgtelėjome į tikėjimo išpažinimus bendrai imant. Matėme, kad krikščionys visada savo tikėjimą išreikšdavo ne tik tai tam tikrų elgesio, tam tikrais apeiginiais veiksmais, bet taip pat ir tikėjimo formulėmis. Tikėjimo išpažinimo formulėmis tai yra tai, ką jie tiki, išreikšdavo trumpais teiginiais, kurių pagrindinė santrauka yra Nikėjos Konstantinopolio ir apaštalų tikėjimo du išpažinimai. Dabar imsime vieną išpažinimą, šiuo atveju apaštalų tikėjimo išpažinimą ir papunkčiui jį nagrinėsime kartu su katekizmu Jukiat. 30. Klausimas skamba taip. Kodėl išpažįstame vieną Dievą? Atsakymas. Mes tikime į vieną Dievą, nes šventasis raštas liudija, kad yra tik vienas Dievas ir pagal logikos dėsnius gali būti tik vienas Dievas. Toliau katekizmas paaiškina. Jei būtų du dievai, vienas dievas apribotų kitą. Nei vienas iš jų nebūtų nei beribis, nei tobulas. Taigi, nei vienas iš jų nebūtų dievas. Vėlgi čia svarbi yra savoka, pati savoka dievas. Žinome, kad senosiuose religijose, taip pat ir lietuvių senojoje religijoje buvo daug dievų, kurie turėjo tam tikras sritis savo veikimo, kompetencijos sritis ir jie tenais būdavo atsakingi ir galingi tose srityse. Tai krikščionybė, taip pat ir judaizmas ir islamas pabrėžia, kad Dievas gali būti tik tai tas, kuris yra begalinis. Ir va, jeigu turime begalinį, tai tada matome, kad dviejų begalinių negali būti. Jeigu yra du begaliniai arba daugiau begalinių, daugiau absoliutų, tai tada nei vienas iš jų nėra iš tikrųjų begalinis. Tai netgi ir filosofai, ne tik mistikai, ne tik religijų kūrėjai šitą išvadą padarė, bet ir Platonas, Aristotelis, visų pirma, kai kurie kiti filosofai, protu priejo prie šitos išvados, kad jeigu Dievas yra, tai jisai turi būti begalinis, absoliutus. Jeigu būtybė nėra begalinė, jinai nėra Dievas. Tai jeigu šitą kriterijų taikysim Dievui, tai tada aiškiai matome, kad Dievas te gali būti vienas ir kaip katekizmas sako, logikos dėsniai tą patį mums teigia, kad Dievas te gali būti vienas, jeigu priimame, kad jisai yra begalinis. Katekizmas toliau aiškina. Savo išrinktai tautai Dievas pasakė, klausykis Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Čia iš pakartotų įstatymo knygos 6 skyriaus garsioji judaizmo šema malda, jos pradžia, klausykis Izraeli, šema Izrael, tai yra judaizmo religijoje tėvė mūsų atitikmuo, kaip mes krikščionys naudojame tėvę mūsų maldą kaip pačią pagrindinę, tai jie naudoja šitą klausykis Izraeli ir pati maldos pradžia teigia Dievo vienumą, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Truputį paaiškinsiu tą savoką Viešpats vėliau. Toliau katekizmas aiškina, pranašai nuolat ragino tautą atsisakyti netikrų dievų ir atsigręžti į vieną dievą. Dievas aš, kito nėra. Citata iš Izaijo knygos. Vėlgi pagal tą patį kriterijų, tai yra įvairios dvasinės būtybės, tikros ar įsivaizduotos, jeigu jos nėra begalinės, jeigu jos nėra be galo galingos, be galo didingos, be galo geros, o tik ribotai galingos, tai yra netikri dievai. 31. Klausimas skamba taip. Kodėl Dievas save įvardyja? Dabar truputį pasižiūrėjau kitus vertimus, aiškiau gal būtų galima taip sakyti, kodėl Dievas pasako savo vardą? Kodėl Dievas mums praneša savo vardą? Dievas save įvardyja, katekizmas sako, nes nori būti prieinamesnis ir artimiau pažįstamas. Netgi žiūrėkime, kai susipažįstame su kitu žmogumi, jis pasakome viens kitam vardą. Tas susipažinimas, paspaudžiam ranką ir sakom, aš esu Artūras, aš esu koks nors Andrius, Petras ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad tokiu būdu labai aiškiai padarome save prieinamesnį. Iškiai, jau kai kitas pasakos, aš sutikau tą žmogų tenais vakar renginį kažkokiam, tai jo vardas yra toks ir toks. Ir iš karto jau galim žinoma, apie ką kalbame. Katekizmas toliau aiškina. Dievas nenori būti nepažįstamasis. Jis nenori būti garbinamas tik kaip nujaučiama ar numanoma aukštesnioji būtybė. Dievas nori būti pažįstamas ir kad jį būtų kreipiamasi kaip į tikrą ir veiksmingą, turinčią galią esybę. Kitaip sakant, Dievas nori, kad mes žinotume, kas ir koks jis yra. Kad jis yra tikras, tikrai esantis, kad jisai veikia ir turi galią. Degančiame krūme Dievas pasako Mozei, kaip jį vadinti. Dievas pasako Mozei savo vardą. Dauguma prisimename tą pasakojimą iš išėjimo knygos, kai Dievas pasako, aš esu savo vardą. Dievas leidžiasi savo tautos kalbinamas. Tačiau jis lieka pasislėpęs Dievas esantis slėpinys. Šitą sakinuką norėčiau truputį pakomentuoti, kodėl jis lieka pasislėpęs Dievas. Kartais mes tą žodį slėpinys taip suprantam kaip Dievas slapukautojas, kažką tai slepia kišenėje, kažko tai nerodo, pats nepasirodo. Ne taip. Žodis slėpinys reiškia, kad mūsų dvasinės akys yra nepakankamai geros. Aš kažką tai matau, bet daugybės dalykų nematau. Panašiai kaip prieblandoje matau, kad ateina žmogus, bet nematau, kuris žmogus, net pažįstu jo, arba atpažįstu žmogų, bet nematau jo, ar jo veidas pavargęs, ar džiugus. Tai slėpinys tai reiškia, kad mano akys neįžvelgia, jos yra per silpnos. Dalykai yra per daug turtingi, per daug platus, kad aš viską matyčiau, akys per silpnos. Tai Dievas, kuris yra begalinis, visą laiką liks slėpinys, nes aš esu baigtinis, ribotas ir aš daugybės dalykų nesuprasiu. Skaitau toliau. Izraelyje iš pagarbos Dievui nebuvo tariamas ir dabar netariamas jo vardas esantysis, hebraiškai tariama Jahvė. Todėl vartojamas kreipinys Adonai, kurį mes verčiame viešpatie. Kaip tik tas žodis yra Naujajame testamente, kai kreipiamas į Jėzų kaip į tikrą Dievą. Jėzus yra viešpats. Na va, dabar čia reikia stabtelėti ir gerokai paaiškinti. Taigi, degančiame krūme Dievas pasako Mozei savo vardą. Aš esu, kuris esu, esantysis. Ta esantysis, hebrajų kalba šventame rašte, įvardina keturios raidės, vadinamoji šventoji tetragrama. J-H-V-H. Mes tada tarėme Jahvė. Tiksliai nežinome, ar taip tarė ir senovės hebrajai, bet tai yra, kaip šiandien yra tariamas šitas vardas ir į tuose šventraščio vertimuose, kuriuose jisai yra įvardinamas, tai ten taip ir būna parašyta Jahvė. Esantysis. Dabar Senajame testamente, Seno testamento religijoje, antrasis Dievo įsakymas, kuris galioja taip pat mums krikščionims, liepia netarti Dievo vardo be reikalo. Ir tada senovės žydai šitą klausimą išsprendė labai paprastai. Jie tiesiog niekada netarė Dievo vardo. Kadangi žmogaus lūpos yra nuodėmingos, nevertos tarti šventojo vardo, tai tas žodis Jahvė pamaldaus žydo yra tiesiog netariamas. Bet dabar šventame rašte yra labai daug vietų, kurisai yra užrašytas šitas Dievo vardas, esantysis. Ką daryti pamaldžiam žydui? Kai jis skaito šventą raštą, tai švento rašto perrašinėtoje šitoje vietoje įrašydavo kitą žodį, pakeisdavo tą žodį Jahvė žodžiu Adonai, kurį mes lietuvių kalbą įsivertę esame kaip viešpats. Ir naudojam tą žodį irgi ir šventame rašte naudojam dažnai, ir savo maldose dažnai vartojam jį labai dažnai viešpats. Dabar tas žodis viešpats, vėlgi jį reikia paaiškinti atskirai. Lietuvių kalboje žodis viešpats naudojamas ne tik tai religinėme kontekste, bet ir bendrai naudojamas viešpats, tai valdovas, viešpatauti, tai gali koks nors kunigaikštis Vytautas viešpatauti, gali, reiškia, valdovas galingas, į kreipimasis viešpatie išreiškia pagarbą, paklusnumą, pagalvokim, kaip naudojam tą žodį savo kasdienėje kalboje viešpats. Šventajame rašte ir mūsų liturgijoje, kai mes naudojame žodį viešpats, tai reikia turėti mintį, kad jisai išreiškia Dievo vardą Jahvė. Dievo vardą Jahvė arba esantysis, tas, kuris yra. Aš esu, kuris esu. Buvimo šaltinis. Buvimo šeimininkas, tas, kuris duoda buvimą viskam. Esantysis, Jahvė. Ir tada, kaip sako katekizmas, kaip tik tas žodis yra Naujajame testamente, kai kreipiamasi į Jėzų kaip į tikrą Dievą. Jėzus yra viešpats. Jėzus yra tikras Dievas. Tas pats ankstyviausias krikščioniškojo tikėjimo išpažinimas, jau esantis apaštalo Pauliaus laiškuose, Jėzus yra viešpats. Šitas išpažinimas išreiškia ir Jėzaus dievystę. Jis labai svarbus, labai turtingas kristologiškai. Šitas išpažinimas, ant jo stovi visi kiti išpažinimai, Jėzus yra viešpats. Tai dabar žiūrėkime, kai Izraelis išpažįsta šiame maldoje, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Mes lietuviai ar vakariečiai, kurie tų visų kalbinių niuansų nežino, kažkaip tai tas teiginys skamba man bent jau taip sviestas viestuotas. Na tai aišku, kad viešpats yra Dievas. Kam dabar tą kartuoti netgi du kartus? Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Bet dabar, jeigu mes įsistatysime vietoj žodžio viešpats esantysis arba Jahvė, Jahvė yra mūsų Dievas, vien tik Jahvė. Mes matome, kad šituo teiginiu Izraelis pabrėžia vieno Dievo pranašumą kitų tariamų dievų atžvilgiu. Kaip žinome Senajame testamente, buvo daugybė dievų, dievaičių, ten įvairios tautos turėjo savo dievus. Ir Izraelis sako, klausyk Izraelį, klausykite Izraelitai. Jahvė yra mūsų dievas, vien tik tai Jahvė, vien tik tai esantysis. Kodėl tą taip svarbu pabrėžti? Tautų dievaičiai buvo įvairios gėrybės, įvairios vertybės, galios suosmenintos. Galėjo būti karo dievas, derlingumo dievas, vaisingumo dievas, seksualumo dievas, turtų dievas ir visi kiti dalykai, kurie yra geri. Visi šitie dalykai yra geri dalykai. Ir turtas, ir gale, ir vaisingumas, visa tai yra tam tikros gėrybės. Ir skirtingos tautos pasirinkdavo, kurią gėrybę jie laikys savo didžiausiąją. Kuri vertybė bus pati aukščiausioji tos tautos vertybė, ir ta aukščiausioji vertybė tampa vienijančių pagrindų tai tautai. Pavyzdžiui, asirai, galingi užkariautojai, taip pat Izraelį užkariavę, jie buvo karinga tauta ir jų dievas buvo karo dievas, Ašūras buvo karo dievas, jiems jisai buvo pats svarbiausias. Aiškiai, šitos tautos aukščiausioji vertybė buvo karo dievas. Sėkmė kare jiems yra pati svarbiausioji vertybė. Kad dievai yra suosmenintos vertybės. Ir dabar, kai šitaip tokiu būdu girdime tą šiame maldą, klausyk Izraelį, įsistatykime, pakeiskime vietoj viešpats, įsidėkime Jahvė arba esantysis ir vietoj dievas aukščiausioji vertybė. Ir tada taps aiškesnė šitas galingas manifestas, galingas kreipinys. Klausykis Izraelį. Esantysis yra mūsų aukščiausioji vertybė, vien tik esantysis. Taigi mes į savo vertybių sistemos patį centrą, į aukščiausiąją padėtį statome esantį Jahvę, buvimo šaltinį, tą, kuris duoda būti viskam. Iš jo kyla viskas. Ir va šitas esantysis Jahvė, būties šaltinis, kuris duoda būti taip pat ir visom kitom vertybėm, ir vaisingumui, ir derliui, ir turtui, ir galiai, ir viskam, jisai yra absoliutas. Jis yra vienintelis, kuris vertas Dievo vardo, sako šventasis raštas. Ir Dievas pasako savo vardą būtent tam, kad mes galėtume į jį kreiptis. Mes žinotume, Jis atidengia mums save ir padaro mums save prieinamesnį. Katekizmas pateikia du paaiškinimus, terminų. Monoteizmas, tikriausiai esam girdėję šitą žodį, mokymas apie Dievą kaip vieną vienintelę absoliučią ir asmeninę esybę. Monoteizmas yra įsitikinimas, kad Dievas yra absoliutus, begalinis, vienas tai gali būti tik tai absoliutas, ir jis yra asmeninis, asmeninė esybė, kuri yra visa ko pirmoji priežastis. Dar dvi tokios religijų rūšys grupės būtų politeizmas, tai yra religijos, kurios tiki, kad dievų yra daug, tai būtų įvairios senosios religijos, tame tarpe ir lietuvių senoji religija, politeistinė, poli, daug. Aišku, tose religijose buvo tam tikra dievų hierarchija ir daugelis senųjų religijų, ypatingai labai senos religijos, tikėjo, kad už tų visų dievų daugybės stovi vienas pagrindinis aukščiausiasis dievas. Taip pat ir senoji lietuvių religija šitą tikėjo. Tai tas vadinamasis pirmykštis monoteizmas yra pastebimas daugelyje labai senų religijų. Vėliau jisai sunyko ir užleido vietą tokiam praktiškesniam politeizmui. Ir tada yra panteizmas. Panteizmas irgi tiki, kad yra Dievas vienas, Dievas yra absoliutas, tai būtų labai panašu į monoteizmą, tačiau panteizmas tiki, kad Dievas ir kūrinyje yra tas pats. Jeigu monoteizmas tiki, kad Dievas sukūrė kūrinyje, sukonstravo, pagamino kūrinyje, ir kūrinyje yra skirtingas dalykas nuo Dievo kūrėjo, tai panteizmas sako, kad Dievas ir kūrinyje yra tas pats. Dievas pavirto kūrinyje, Dievas įgavo kūrinijos formą, arba Dievas savyje turi kūrinyje kaip sapną, jisai sapnuoja kūrinyje, arba Dievas iš savęs išleido kūrinyje kaip savo dalį. Tai čia būtų panteistinės religijos, iš kurių šiandien populiariausia ir geriausiai žinoma būtų induizmas. Monoteistinės religijos, sako katekizmas, yra judaizmas, krikščionybė ir islamas. Čia būtų pagrindinės, jų yra ir daugiau monoteistinių, bet tokios pagrindinės ir žinomiausios būtų trys. Judaizmas, tai yra žydų tautos religija, Senų testamento religija, krikščionybė mūsų žinoma ir islamas. Trys pagrindinės monoteistinės religijos. Toliau katekizmas paaiškina tą Dievo vardą Jahvė. Sako, jis verčiamas aš esu. Žydai ir krikščionys taip vadino vienintelį viso pasaulio dievą, savo kūrėją, palaikytoją, sandoros, partnerį, išvaduotoją iš Egipto vergijos, teisėją ir gelbėtoją. Aš esu. Škia dievas kaip absoliutas, kaip begalinis, kaip vienintelis, save padaro mums prieinamos ir labai svarbi to prieinamumo dalis yra tai, kad dievas pasako savo vardą. Esantysis, tas, kuris yra. Tas, kuris yra buvimo šaltinis. Katekizmas toliau tęsia. 32 klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad Dievas yra tiesa? Dievas yra šviesa ir nėra jame, ir jame nėra jokios tamsybės. Citata iš pirmojo Jono laiško, pirmo skyriaus. Jo žodis yra tiesa ir jo mokymas tiesa. Jėzus pats laiduoja, kad Dievas yra tiesa, kai prisipažįsta Poncijui Pilotui. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Nėra jokių būdų, kaip įrodyti Dievo buvimą, kadangi mokslas negali jo paversti tyriamuoju objektu. Pagalvokim šitą. Dievo buvimo įrodyti griežtai prasme mes negalim. Ne todėl, kad Dievo nebūtų ir ne todėl, kad jo buvimas mums nėra niekaip prieinamas, bet jis nėra mums prieinamas moksliniu būdu, ta prasme, kad negalime, vaizdžiai kalbant, Dievo pakišti po mikroskopu, jis per didelis yra. Mokslas negali jo paversti tiriamuoju objektu. Taigi mes matematiškai ar kažkaip tai gamtos mokslų būdais, metodais, mes negalime įrodyti Dievo buvimą, Nors argumentų tiek matematinių, tiek gamtamokslinių yra labai daug, bet tie argumentai nėra įrodymai griežtai prasme, bet yra argumentai už Dievo buvimą. Toliau katekizmas aiškina. Vis dėlto Dievas pats duoda tam tikrą įrodymo metodą. Iš Jėzaus žinome, kad Dievas yra tiesa ir jo liudijimas absoliučiai tikras. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai kiekvienas gali sužinoti ir patikrinti, jei tik leisis jo vadovaujamas. Jėzus Kristus, kuris yra tikras Dievas, tapęs tikru žmogumi, atėjo į šią žemę ir jisai teigia, kad Dievas yra tiesa ir kviečia tai patikrinti. Tai dabar metodas, kuriuo mes galime patikrinti šito teiginio tikrumą, yra mūsų pačių gyvenimas, sako katekizmas. Kiekvienas gali sužinoti ir patikrinti, jei tik leisis jo vadovaujamas. Kai mes leidžiame, kad Jėzus mūsų vadovautų, kai mes esame jo mokiniai, mes savo gyvenimuose matome ženklus ir dalykus įrodančius, kad jo mokymas, jo žodis yra tiesa. Tai štai būtų toksai būdas patikrinti šitą teiginį savo gyvenimais. Bet šito būdu mes galime tai patikrinti tik tai savo, tik tai asmeniškai. Tik tai tas, kuris leidžiasi Jėzaus vadovaujamas, savo širdyje, savo viduje jaučia, žino, mato, kad eina teisingu keliu ir jo gyvenime klostosi geri dalykai, jo gyvenimas statosi, o ne griūva. Tačiau tą papasakoti kitiems yra gana sudėtinga, tai yra vadinamasis liudijimas. Ir mes sakome liudijimus vieni kitiems ir per Marijos radiją daug liudijimų galima girdėti, jie labai svarbus ir reikalingi. Bet pastebėkime, liudijimai nėra įrodymai. Kai kas nors pasakoja apie savo gyvenime įvykusius stebuklus, skeptikas galėtų sakyti, tai atsitiktinumas, tai netyčia, supuolė aplinkybės. Ir griežtąją prasme įrodyti, kad tai neatsitiktinumas mes negalime. Bet prisimenate, kai kalbėjau apie tikėjimą, mūsų gyvenime patys svarbiausiai dalykai nėra įrodomi. Draugystė, meilė, ištikimybė yra neįrodomi dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokime, draugauja vaikinas su mergina ar susituokia vyras ir žmona, ir tam vyrui jo draugas sako, o tu gali įrodyti, kad tavo žmona tau praeitą savaitę buvo ištikima. Ir tas vyras sakytų, na taip, aš esu tikras, kad jinai man ištikima, bet ar tu gali įrodyti, klaustų tas draugas. Na va, ir įrodyti negali, nes tam, kad įrodyti, reikia sekti tą žmoną 24 valandas per parą, bet paskui sekti vėl. Ir reiškia sudėtinga, tai pasamdysime seklį, kad sektų, bet paskui seklys gali būti nesažiningas, papirktas, tai reikės pasamdyti kitą seklį, kad sektų pirmąjį seklį. Na va, ir matome, kad užduotis yra neįmanoma, bet mūsų gyvenime patys svarbiausiai dalykai stovi būtent ant to vidinio tikrumo. Tuo vidiniu tikrumu mes žinome, kad mūsų draugai, mūsų sutuoktiniai yra mums ištikimi ir linki mums gero. Bet griežtai prasme to įrodyti mes negalime. Ir pasaulis, kuris vertina tik tai griežtus įrodymus, praranda santykio tikrumą, bendrystės tikrumą, kylančią iš to vidinio žinojimo, kad mano draugas, mano sutuoktinė yra man ištikimi ir man linki gero. Šito pačiu vidiniu žinojimu Jėzaus mokinys žino, kad Jėzaus žodis yra tiesa, kad Jėzus veda į tiesos keliu. Tačiau įrodymo keliu jis to savo vidinio žinojimo negali pateikti kitiems žmonėms. Tik tai liudijimo keliu, kuris pasakoja tai, bet skeptikas gali tai paneigti. Ir Dievas, pastebėkime, Dievas savo buvimą ir savo veikimą būtent paliko tokioj zonoj, kuri prieinama tik tai vidiniu tikrumu, kurį vadiname tikėjimas ir pasitikėjimas. Bet griežtąją prasme to įrodyti, netgi Dievo buvimo įrodyti mes negalime. Dievas palieka mums laisvą valią, jis yra džentelmenas ir jeigu mes nenorim, mes galim to nepripažinti. Toliau katekizmas sako, jei Dievas nebūtų tikras, tikėjimas ir protas negalėtų sutarti. Tačiau sutarimas įmanomas, nes Dievas yra tiesa, o tiesa yra iš Dievo. Irgi, žiūrėkime, įdomus metodas, kurį katekizmas siūlo mums mūsų dėmesiui. Sako, kadangi Dievas yra tikras, o ne išgalvotas, tai ir tikėjimas, kuris domisi tikrai esančiais dalykais, ir mokslas, protas, kurie irgi domisi tikrai esančiais dalykais, sutaria, nes jie abu galų gale atsiremia į tą pačią realybę, į tą patį esantį Dievą. Ir jeigu Dievas būtų išgalvotas, jeigu jisai nebūtų realus, realiai esantis, tai tada tas tikėjimas, tai yra ta visa minčių idėjų sistema apie išgalvotą Dievą, galų gale būtų demaskuota. Nes protas domisi, kaip ten dalykai iš tikrųjų yra ir po truputį atpažintų, kad šita religija neturi pagrindo realybėje. Bet kadangi Dievas tikrai yra esantis, tai tikėjimas ir protas kaip du metodai jį pažinti, prie jo artėti, sutarė. Nes jie abu domisi realybę ir vis po truputį daugiau užčiuopia tos realybės. 33 klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad Dievas yra meilė? Jei Dievas yra meilė, viskas, kas sukurta, yra palaikoma ir supama begalinio palankumo, vien tik gero linkėjimo. Dievas ne tik sako, esas meilė, bet ir įrodo. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Sudėtinga sąvoka ir ypatingai šiais laikais, kai meilė, tas žodis meilė yra visiškai nuvalkiotas ir piktnaudžiaujama juo yra, tai yra keblu. Bet žiūrėkime, net ir tie žmonės, kurie tą žodį naudoja neteisingai, iškreiptai ar visa mūsų masinė kultūra, kur meilė dažniausiai sutapatinama su lytiniu potraukiu arba geriausiu atveju su tam tikrais šiltais sentimentais, vis tiek galų gale žmonės žino, kad meilė tai yra norėjimas kitam gero, domėjimasis kitu dėl jo paties gerovės, gerbuvio. Galim įsivaizduoti kokią nors muzikos žvaigždę ar kino žvaigždę, kuri turi graži merginą, turi milijonus gerbėjų, gauna kasdien tūkstančius visokiausių žinučių ir laiškų, išreiškiančių simpatiją. Ir tai nėra blogai. Tačiau ta kino žvaigždė juk žino, kad netekus grožio, netekus gražaus balso, gražios figūros, ar būtų kas nors, kam aš rūpiu, kas nori man gero, nori su manim pabendrauti vien todėl, kad tai esu aš. Tokia, galim tokia įsivaizduoti situacija, liūdna, tikrai neduok Dieve, bet jeigu toks žmogus patenka į avariją ir sumaitotas, suluošintas visam gyvenimui, praleis likusį savo gyvenimą ligoninėje, prijungtas prie aparatų, ir va tokioj būklėje, ar ta kino žvaigždė, kiek iš tų milijonų gerbėjų ir toliau liktų jos gerbėjais. Kas jie domėtųsi tą žvaigždę? Nu, kurį laiką žurnalistai, pirmą, antrą savaitę, bet paskui jau nustotų būti karšta naujiena, skandalas baigėsi ir žurnalistai nesidomėtų. Ir tada va, ar būtų žmogus, kuris norėtų su manim pasikalbėti ir mane pradžiuginti vien todėl, kad tai esu aš. Tai va čia būtų tas meilės klausimas. Meilė yra norėjimas ir darimas kitam gero. Čia būtų to mokviniečio meilės apibrėžimas. Ir kai mes sakome, kad Dievas mus myli, netgi dar daugiau Dievas yra meilė, tai reiškia Dievas nori ir daro tai, kas mums išeina į gerą. Dievas nori mums gero. Bet netgi dar daugiau, Dievas ne tik tai nori mums gero kaip atskiroms būtybėms, kurios mes ir esame, atskiroms nuo jo, bet jisai mus sukūrė, jis mus sukonstravo, pagamino tam, kad turėtų su kuo dalintis meilę. Tai yra tam, kad turėtų ką padaryti laimingus, mus padaryti laimingus. Tai štai tas Dievo meilė. Dar esu girdėjęs labai tokį vertingą meilės apibrėžimą, paaiškinimą. Tai yra meilė yra džiaugimasis kito buvimu. Kitaip sakant, kai aš myliu, tai aš džiaugiuosi, kad tu esi. Ir aš visą laiką prisimenu šventojo Pranciškaus Asyžiečio atsivertimo patirtį, kai jisai jaunas, karšta košiš, tuščia garbės, sužeistas mūšyje, patiria atsivertimą ir staiga jisai pradeda gerėtis žydinčią medžio šakelę arba čiulbančių paprasčiausių paukštelių. Jisai žiūri į juos ir jam ir gėrisi ir ta laikysena iš jo. Kaip gerai, kad tu esi. Tu man teiki džiaugsmą. Ir viskas teikiam. Ir žiūrėkime, kaip ta kūrinyje jaučia tą gerą širdiškumą, gerą noriškumą spinduliuojantį iš šventojo Pranciškaus. Žinome, ir žuvys pasakojimai sako, atplaukdavo pasiklausyti ir gyvūnai prie jos skrisdavo, jaučia tą džiugesį, tą džiugų geranoriškumą iš Pranciškaus trykštantį. Tai čia būtų Pranciškus tik tai maža dalelė atidengia tą Dievo meilę, tą Dievo gerą širdiškumą, geranoriškumą savo kūrinių atžvilgiu. Toliau katekizmas paaiškina. Jokia kita religija, tik krikščionybė teigia, kad Dievas yra meilė. Tikėjimas laikosi šio žodžio, nors patirtis kančios ir blogio pasaulyje verčia žmonės abejoti, ar iš tikrųjų Dievas yra toks mielas. Tas žodis mielas yra truputį neaiškus žodis. Ką jis reiškia, aš sakyčiau, gal čia tiksliau būtų sakyti, ar Dievas yra toks mylintis. Tikrai, mums pats sunkiausias išbandymas ir pats didžiausias priekaištas prieš Dievo buvimą, netgi buvimą, yra kančia ir mirtis. Jeigu Dievas yra geras ir mylintis, tai kodėl tiek daug nekaltų žmonių, nekaltų vaikų kančių per karą, per ligas, kodėl kūdikiai serga vėžiu ir miršta nuo vėžio, kaip gali būti geras Dievas, jeigu yra tiek daug kančios. Tai čia būtų toks stipriausias argumentas prieš Dievo gerumą, prieš Dievo meilę ir net prieš Dievo buvimą. Nėra lengvas atsakymas į šitą klausimą, kaip katekizmas sako, jį gali atsakyti tik tai krikščionių tikėjimo visuma. Dievas nepateikia mums loginio paaiškinimo į kančios problemą. Kančios problema jau Senam Testamente nedavė ramybės tikintiesiems, kaip rodo Jobo knyga ir kitos vietos Senam Testamente. Bet šita problema yra išsprendžiama tik tai Jėzuje Kristuje, tik tai Naujam Testamente. Jėzaus velykinis slėpinys, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas duoda atsakymą. Dievas nepateikia loginio atsakymo, bet ateina ir kenčia kartu su žmogumi. Ir tokiu būdu rodo išeitį iš kančios. Man asmeniškai atrodo labai stiprus C.S. Lewis atsakymas į šitą priekaištą. Jisai sako štai kaip. Daug žmonių atmeta Dievą, atmeta Dievo buvimą, remdamiesi tuo, kad labai pasaulyje daug kančios. Nekalti žmonės kenčia ir jie sako, tai yra neteisinga ir tai yra tikrai labai blogai. Taigi nėra, negali būti teisingo ir mylinčio Dievo, jeigu tokie dalykai dedasi pasaulyje. Bet Liusas tada sako, jeigu tai yra tiesa, kad Dievo nėra, tai tada ir mūsų nepasitenkinimas ir protestas prieš kančios patirtį sugriūva. Nes jisai remiasi tuo, kad pasaulis yra neteisingas, kuriame tiek daug kančios. O kuo remiasi mūsų teisingumo, neteisingumo samprata tokiu atveju, jeigu nėra Dievo, tai tada yra tik atsitiktinumas. Tik atsitiktinai susidėlioja atomai vienaip ar kitaip. Ir jie nėra nei teisingesni, nei mažiau teisingi viena pozicija už kitą. Mums iš tikrųjų tada nėra jokio pagrindo, jokio rimto pagrindo būti nepatenkintiems, kad atomai susidėliojo vienaip ar kitaip. Visos pozicijos yra vienodai atsitiktinės, nei viena nėra teisingesnė ar neteisingesnė už kitą. Ir todėl mes neturėtume būti apart skonio reikalo, mes neturime kito pagrindo protestuoti. Mes negalim sakyti, neteisinga yra tai, kad vaikai kenčia ir miršta nuo vėžio ir kenčia nuo karo. Neliusas sako, jeigu Dievo nėra, tai tada nėra jokio atskaitos taško pasakyti, kad viena situacija yra daugiau arba mažiau teisinga už kitą, apart mūsų emocijų. Tai reiškia, šitas argumentas yra remiasi mano emocijomis, mano sentimentais tam tikrais, bet atspirties realybėje neturi. Tai, man atrodo, labai stiprus paaiškinimas į šitą klausimą. Mūsų pačių nepasitenkinimas ir maištas prieš blogį pasaulyje, netgi jeigu mes tuo maišto metu atmetame Dievą, rodo, kaip giliai mes tikime, kad Dievas yra. Nes mes neturėtume jokio pagrindo maištauti, jeigu būtume įsitikinę, kad jo nėra. Kaip Liusas sako, jeigu nebūtų pasaulyje šviesos ir dėl to nebūtų padarų turinčių akis, mes niekada nesužinotume, kad yra tamsu. Žodis tamsu mums neturėtų prasmės. Jeigu nebūtų Dievo, kuris yra atskaitos taškas pamatuoti, kas yra gera ir kas yra bloga, kas yra teisinga ir kas neteisinga, mes niekada nesužinotume, kad yra kažkas neteisinga. Žodis neteisinga neturėtų prasmės. Tai man atrodo, kad čia yra stiprus atrėmimas priekaišto, kad negali būti gero Dievo, jeigu pasaulyje tiek daug blogio. Atvirkščiai, jeigu aš tą blogį matau ir man jie kyla maištas prieš jo buvimą, tai rodo, kaip giliai aš tikiu Dievo buvimu, kuris yra atskaitos taškas pamatuoti, kas yra gera ir kas yra bloga. Katekizmas toliau pateikė keletą labai gražių citatų, kurias būtų vertinga mums mąstyti ir dažnai kartoti, kadangi gyvenam labai sužalotame ir žalojančiame pasaulyje, tai mums nelengva patikėti, jog esame mylimi. Senajame testamente Dievas savo tautai per pranašą Izaiją praneša. Kadangi esi man brangus ir vertingas ir mylimas mano, todėl atiduodu kraštus už tave ir tautas už tavo gyvybę mainais. Tu nebijok, nes aš su tavimi. Kita citata. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įščių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai įrėžiau tavo vardą savo rankos delne. Abi citatos iš Izaijo knygos. Manau, kad vertėtų jas dažnai medituoti. Kad ši kalba apie Dievo meilę nėra vien tušti žodžiai, Jėzus įrodo ant kryžiaus už draugus atiduodamas savo gyvybę. Taip katekizmas bando mums padėti prisiliesti prie Dievo meilės slėpinio. Tas slėpinys tikrai yra didingas ir neišsemiamas. Niekada jo neišsemsime, bet vertai tai gilintis, nes tai yra mūsų gyvenimo džiaugsmas, mūsų gyvenimo pilnatvė jau ir šiapusybėje, ne tik tai napusybėje. Jūs klausėtės laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.